ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่24แล้วครับเป็น EP ที่เราจะมาว่าด้วยเรื่องของการวางแผนลดหย่อนภาษีครับจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้มีคนทักมาคุยกับผมบ่อยเรื่องเกี่ยวกับการยื่นภาษีการทำอะไรก็ตามแต่ว่าก็จะมีอีกหนึ่งคำถามหรือเป็นเรื่องที่ถามเข้ามาบ่อยไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของการวางแผนลดหย่อนภาษีบางคนอาจจะเพิ่งยื่นภาษีไปในปีนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเสียภาษีเยอะอยากวางแผนลดหย่อนภาษีอะไรมากขึ้นพอมีคนถามพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆครับมันก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องในอดีตหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เหตุการณ์ในปัจจุบันบางอย่างที่เพิ่งเจอไม่นานนี้ทำให้นึกถึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องนั้นมันควรเป็นยังไงวันนี้ก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือลดหย่อนภาษีแบบนี้มีด้วยเหรอเป็นวิธีการลดหย่อนภาษีแบบผิดๆแม้ว่าคุณอาจจะได้ผลประโยชน์ทางภาษีจริงๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ผมตั้งมาถามละกันนะฮะสำหรับคนฟังทุกคนนะครับวิธีพวกนี้มันเป็นวิธีที่ดีจริงหรือว่ามันเป็นวิธีที่เราอะทำเพื่อวางแผนประหยัดภาษีมากเกินไปเหตุผลของตอนนี้ที่ผมเอามาเล่าอะครับจริงๆแล้วมันมาจาก Twitter อันนึงที่เขาเมนชั่นผมมาเป็นคำถามเขาบอกว่าเคยเอาค่าบัตรคอนเสิร์ต SJ นะครับก็คือซุปเปอร์จูเนียร์เนี่ยมาลดหย่อนภาษีให้แม่ครั้งหนึ่งน่ะเกือบหมื่นก็คือซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็เอามาให้แม่ลดหย่อนภาษีก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยว่าลดได้ตอนนี้ลดได้ก็เลยใช้ไปอะไรแบบนี้นะฮะถามว่าผิดไหมนะฟังดีๆก่อนว่าผิดหรือไม่ผิดคิดใจยังไงค่าบัตรคอนเสิร์ตลดหย่อนได้หรือเปล่ามีคนรีทวีตเยอะมากครับตอนนี้น้องเขาลบไปแล้วแหละเขาเข้าใจถูกละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ให้ตั้งคำถามต่อเฮ้ยแล้วมันลดได้จริงเหรอวะสิ่งที่ผมต้องตั้งคำถามกลับไปก็คือว่าไอ้บัตรเนี้ยมันซื้อเมื่อไหร่แล้วมันเป็นอะไรแล้วมันมีค่าลดหย่อนอะไรวะเนี่ยตอนในหัวของผมตอนแรกคิดเฮ้ยมันมีค่าลดหย่อนอะไรวะที่มันลดภาษีได้แบบนี้ด้วยเหรอวะดูคอนเสิร์ตมันก็เลยไปลิงก์กับเรื่องของค่าลดหย่อนไอ้ช้อปปิ้งครับช้อปช่วยชาติซื้อสินค้าให้บริการอะไรเงี้ยอันนี้ก็แวบขึ้นมาในหัวก็ทวิตรีพลายตอบเข้าไปเขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตตอนต้นปี61ประเด็นคือปี61ที่ผ่านมาครับมันไม่มีค่าลดหย่อนช็อปช่วยชาติตอนต้นปีอยู่แล้วถ้ามีมันคือมีตอนปี60ไอ้ปี60เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขกำหนดว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการโดยที่มีการใช้ให้หมดสิ้นภายในช่วงเวลานั้นซึ่งถ้าปี60ผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงพฤศจิกาถึงธันวาดังนั้นแปลว่าค่าลดหย่อนตัวเนี้ยใช้ไม่ได้อันนี้ก็พูดกันตรงๆก่อนค่าลดหย่อนตัวเนี้ยใช้ไม่ได้แต่เอามาใช้แล้วผิดไหมแน่นอนผิดครับความผิดนั้นไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่มันยังผิดซ้ำซ้อนอยู่ในสิ่งที่น้องเขาเล่ามานั่นคือเขาเอาไปให้แม่ลดเอาไปให้แม่ลดหย่อนภาษีแปลว่าอะไรก็แปลว่าคนที่ซื้อคนที่ใช้บริการนั้นคือใครถามต่อแม่หรือน้องแน่นอนแม่คงไม่ไปดูคอนเสิร์ต SJ ก็ต้องเป็นน้องพอน้องบอกว่าเอาค่าคอนเสิร์ตไปให้แม่น้องไปดู SJ เสร็จน้องเอาไปให้แม่แม่ไปลดหย่อนนั่นแม่ผิดอีกเพราะแม่เป็นผู้มีเงินได้แต่แม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ตรงนี้เพราะแม่ไม่ได้ซื้อบริการหรือใช้บริการด้วยตัวเองถ้ามองดูหลักของกฎหมายตรงนี้มาผิดหมดครับแต่ถ้าเกิดน้องก็ทำบินออกมาชื่อแม่สมมติว่าเคสเนี้ยคอนเสิร์ตมันจัดช่วงในเวลาที่มันเป็นช็อปช่วยชาติพอดีแล้วมันใช้ได้น้องเขาทำบินขึ้นมาเป็นชื่อแม่ก็แปลว่าสามารถทำได้เพราะชื่อมันตรงกับผู้มีเงินได้ถูกไหมฮะหนึ่งนั้นมันก็กลายเป็นว่าเอาแบบนี้แล้วก็เนียนผิดได้สิดังนั้นตรงนี้ผมไม่ได้เอามาเล่าเนี่ยมันจะมาว่ากล่าวน้องว่าน้องทำผิดหรือทำถูกนะครับแต่ผมเอามาให้ดูว่าเวลาเราคิดอะไรพวกนี้สิ่งที่ต้องเริ่มต้นก็คือว่าเราผู้มีเงินได้ตัวจริงเนี่ยมีสิทธิ์ลดหย่อนนี้หรือเปล่าหรือเราแปลของคนอื่นมาถ้าเราเอาของคนอื่นมาเจตนาที่เราทำมันคือหลีกเลี่ยงภาษีครับแม้ว่าคุณจะเสียภาษีน้อยได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่รายจ่ายหรือค่าลดหย่อนของคุณมันคือความผิดเนาะอันนี้ก็แบบอุ้ยพี่หนอมมึงโลกสวยเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะใครคนฟังอุ้ยโอ้แล้วไงอ่ะก็จะใช้ก็ใช้ไปทำไมไม่อยากเสียภาษีให้รัฐก็ไม่ผิดอะไรนะครับจริยธรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าตรวจสอบพบมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่สิทธิ์ของผู้มีเงินได้อันนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วบอกโอ้โลกสวยเนาะอ่ะ ลองว่าแบบไม่โลกสวยไหมอยากดาร์กสุดมาลองดูแบบนี้ฮะแบบนี้ก็มีคนเคยลดหย่อนภาษีไว้ครับเขียนด้วยความภูมิใจเป็นกระทู้แห่งหนึ่งในเว็บไซต์ออนไลน์เขาบอกว่าเนี่ยมันมีค่าลดหย่อนพวกที่เป็นอุปการะคนพิการนะคือคุณเนี่ยรู้ป่ะว่าคุณอ่ะไปติดต่อคนพิการสิแล้วก็ให้เงินเขาสักหน่อยบอกว่าเดี๋ยวจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เดือนละ300 500อะไรเงี้ยนะแล้วขอชื่อคุณไปอยู่ในผู้ดูแลแบบจำตัวคนพิการเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นและคนพิการคนนี้ไม่มีรายได้ต่อปีเกิน 30,000 บาทคือทั้งปีเงินได้ไม่ถึง 30,000 เนี่ยคุณได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมา 60,000 คุ้มจะตายคำถามคือดูแลเขาจริงหรือเปล่าให้เขา 300 500นี่ถือว่าเป็นการดูแลไหมหรือมีความสุขกับแบบนี้คือบางเรื่องมันโอเคมากนะครับคือถ้าคุณจะทำแล้วคุณได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอย่างเงี้ยเพราะหลักฐานของกฎหมายมันดูที่คุณมีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการว่าเป็นผู้ดูแลมีแบบ404ก่อครบการดูแลมันพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วนั้นคุณอาจจะแบบว่าโอ้จริงจ่ายแค่ 2,000 ครั้งเดียวแล้วเนี่ยได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 60,000 เลยคุ้มจะตายก็แล้วแต่เราต้องทำขนาดนั้นจนเราลืมบางอย่างไปหรือเปล่าผมเรียกบางอย่างนั้นว่าสามัญสำนึกของความเป็นคนเนาะชิเฮ้ยดูรุนแรงจังแต่แบบนั้นจริงนะครับคือเรากำลังไม่พอใจกับระบบภาษีหรือเราไม่อยากเสียภาษีผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่เราทำลองคิดกลับกันว่าถ้าเราเห็นและมันไม่ใช่ตัวเราและมันไม่ใช่เรื่องของภาษีคุณรับได้หรือเปล่าล่าสุดก็มีอีกนะครับมีน้องจาก Mango Zero นะครับน้องแซมนี่เป็นคนจัดพอดแคสต์ YouTube นะครับผู้โด่งดังแซมไรเดอร์ของเราน้องแซมเนี่ยเขาก็ส่งข้อความมาถามเกี่ยวกับเรื่องการลดหย่อนภาษีเหมือนกันแต่ว่าเขาถามเรื่องเกี่ยวกับการซื้อใบอนุโมทนาบัตรอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่ผมจะเล่าให้ฟังเชื่อไหมครับว่าเรื่องซื้อใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยมีมานานมากตั้งแต่ผมยังทำเพจสักปี2012มีคนเคยหลังไมค์ส่งข้อความมาถามผมบอกว่าซื้อใบอนุโมทนาบัตรให้ทางวัดเขียนได้ไหมขอซื้อใบมาเลยบางทีลองดูเอาจริงๆลองไปเซิร์ชใน Shopee Lazada มีขายใบอนุโมทนาบัตรนะครับไปกรอกเองก็ได้นะถ้าจะร้อนเงินขนาดนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าพวกเนี้ยคุณไม่ได้บริจาคจริงนะให้วัดเขียนให้เลยบริจาคไป 30,000ให้วัดเขียนให้แสนหนึ่งอันนี้ยังดีนะยังมีบริจาคบางคนบอกอุ้ยหลวงพี่รู้จักกันหลวงพี่ขอยืมใบอนุโมทนาสักใบฉีกออกมาปั๊บแล้วก็เขียนไปเองแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีนะมีเยอะมากนะครับบอกให้ทางวัดทำนู่นทำนี่บอกให้มูลนิธิที่รู้จักกันทำนู่นทำนี่ทำได้ไหมทำได้เพราะกลับไปเรื่องเดิมคือมันเป็นหลักฐานแต่อันเนี้ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆก็คือสุดท้ายแล้วคุณทำเพื่ออะไรน่ากลัวมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากเรื่องของการตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบพอไม่เห็นปั๊บเงินที่กรอกเข้าไปมันก็ช่วยเขาเลี่ยงภาษีนี่คือนอกจากไม่บุญแล้วยังบาปอีกมีประโยคนึงที่ผมชอบน่าจะเป็นประโยคของพระพยอมนะครับที่ผมชอบมากเขาบอกว่าพระเดินก้าวข้ามเขตภาษีก้าวเดียวก็ขาดจากความเป็นพระแล้วเพราะมันไปช่วยให้คนหลบเลี่ยงหรือโกงภาษีเนาะมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากในฐานะของพระละกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเคร่งพุทธศาสนาหรือทราบดีแต่คำพูดนี้มันทำให้ผมคิดขึ้นได้ว่าในสามัญสำนึกของคารวะอย่างเราหรือคนธรรมดาอย่างเราควรทำหรือเปล่าเป็นพอดแคสต์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรมากๆสำหรับตอนนี้และค่อนข้างสั้นนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังมานานแล้วแหละมันมีวิธีแปลกๆพวกนี้เยอะแยะเลยจริงๆมันยังมีพวกแบบซื้อประกันแล้วเวรคืนล่วงหน้าแล้วแบบจะได้หลุดพ้นสิทธิ์อะไรเงี้ยมันจะมีวิธีคิดอะไรพวกเนี้ยมากมายซับซ้อนเพื่อคุณจะเอาชนะภาษีสิ่งที่ผมตั้งคำถามคือมันทำให้คุณร่ำรวยขึ้นขนาดที่คุณต้องอุทิศเวลาหรือสามัญสำนึกไปเพื่อทำเรื่องเหล่านั้นหรือเปล่าอันเนี้ยแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินผมแค่อยากเล่าให้ฟังและอยากให้ทุกคนตัดสินหรือคิดเองว่าสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยเราต้องการเลี่ยงภาษีจนเราลืมคิดไปหรือเปล่าว่าวิธีของเรามันถูกต้องตามกฎหมายหรือแม้แต่ตามจริยธรรมของตัวเราเพราะถ้าเราเปลี่ยนคำว่าภาษีเป็นเรื่องอื่นเช่นผมบอกว่าผมซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วไปเบิกบริษัทออฟฟิศตัวเองมาหลอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายตัวอื่นแล้วผมก็เลยไปหลอกให้ทางบริษัทออกมาว่าเป็นค่าสัมมนาแต่จริงผมแอบดูคอนเสิร์ตผมโกงบริษัทคุณรู้สึกอะไรไหมความน่าแปลกของเรื่องนี้คือ เวลาคุณโกงภาษีได้หรือหนีภาษีได้มันเป็นเรื่องเท่แต่เวลาคุณทำถูกต้องกลายเป็นเรื่องโง่ผมไม่รู้ว่าทำไมนะแต่เป็นคำถามทิ้งท้ายไว้นะครับถ้าถูกใจพอดแคสต์แท็กบักหนอมออนพอดแคสต์นี้ก็กดติดตามได้นะครับตอนนี้ชาแนลชื่อโลกไปไกลแล้วอยู่ที่ Spotify ใครใช้ Spotify สะดวกก็สามารถเซิร์ชชาแนลชื่อโลกไปไกลแล้วได้ครับมีแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อยู่ในนั้นแล้วก็มีรายการอื่นๆด้วยหรือถ้าเกิดคุณสนใจแต่ฝั่งที่เป็นของแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์หรือของผมมันเดียวเนี่ยคุณก็สามารถเซิร์ชแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์ใน Spotify ก็ได้หรือในแอปพอดแคสต์อื่นๆที่คุณฟังอยู่นะครับมีทุกแอปนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับวันจันทร์ประมาณ 8:00 น.เป็นคลิปเสียงพอดแคสต์ตอนเย็นประมาณ 2:00 น.เป็นบทความลงมีเดียมสะดวกแบบไหนติดตามกันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ